Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Na kusalimu popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama popote ulipo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale ambayo tumekuandalia. Ajali zingine za moto zimeripotiwa mara tena mjini Bukavu na pia Pabuhozi katika grupe maa Mudusa wilayani Kabare. Ni zaidi ya nyumba 20 ndizo zimeteketea kwa moto, ila hakuna mtu aliyepoteza maisha. Mengi mtaipokea katika habari zetu. Na siku moja baada ya ajali mbaya ya moto iliyojitokeza ndani ya kata Buholo Kasha, Mosala na Chimpunda ndani ya mitaa ya Bagira na Kadutu, wahanga wanapitisha usiku nje kisha maskani yao kuteketea. Katika habari hizi tutazungumzia michezo, mechi za marudilio ya kipindi ya kwanza ya mashindano za maklabu bingwa barani Afrika zitaendeshwa weekend hii. Hayo ni baadhi ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao nitakujia na habari kamili.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Karibu kwa uchambuzi wa habari zetu. Mara tena ajali mbili za moto zimejitokeza katika mji wa Bukavu na eneo ya wilaya ya Kabare. Katika mji wa Bukavu ni kata Mulambula mtaani Bagira ndio imeguswa zaidi, huku nyumba 13 zikiungua na moja kubomolewa. Hakuna mtu aliyepoteza maisha, ila vitu vingi vimeteketezwa kwa moto, zakamilisha duru za shirika la raia eneo hiyo. Katika kijiji ya Buhozi ndani ya grupe maa Mudusa wilayani Kabare, nyumba 13 zimeteketezwa kwa moto pamoja na vitu vingi, hususan katika vijiji ndogo vya Mulonge na Chirambi. Nyumba zingine kenda zimebomolewa kwa ajili ya kuzuia moto isiendelee kujitapanya. Maeneo ya Mulambula ni kwa msaada wa vijana pamoja na gari ya zimamoto ndipo moto huo umeweza kuzimishwa, ila Pabuhozi ni nguvu za vijana wenyewe. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kutoa yowe na zaidi kualika wakaaji kuwa waangalifu zidi ya janga hizo za moto, na kwa kuwa viongozi kwa ajili ya msaada wahanga wa ajali hizo. Eritier Mizingi, kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Chikera, anatoa hapa maelezo.
Vitu vilunguliwa nyumbani, wahanga walakia vile ngisi walikuwa paka nguo walikuwa navala, hakuna kitu ambayo ililopoka. Population tungeishauria tena kuendelea kuheshimia ma mesures urbaniques wakati ya kujenga, kuepukana na ma installation mu nyumba kwa watu ambao hawajainstalle, pia kuacha mambabla mu nyumba, kuacha vitu ambavyo vinaweza kukoze moto ngao watu wako kwa nyumba. Ndiyo tena tunaomba wafadhili, watu wenye moyo mwema, kuya wale watu wanede, kwa kuwa sai hawana makao, sai nyumba ni mavumbi kabisa, vumbi kabambi, hakuna taba, na parcelles hata konfondi pale. Tunaendelea kuwaomba msaada wajie, hata mahema, miti wa chevron, wa musumari, mulinjanja, hata nguo, paske na wanafunzi walifungula masomo difficilement.
Sauti yake Eritier Mizingi, kiongozi wa shirika la raia tawi ya Chikera. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, siku moja baada ya ajali ya moto iliyoripotiwa kwenye kata Buholo Kasha, Mosala na Chimpunda ndani ya mitaa za Bagira na Kadutu, na kupelekea watu kupoteza maisha, wahanga waliounguliwa na nyumba zao wamepitisha usiku wa kwanza nje kisha maskani yao kuteketea kwa moto. Alen Kabika amejielekeza eneo hiyo ya mkasa na kutambua hali ilivyo. Ifuateni hapa ripoti yake.
Inatimia saa 3 asubuhi dakika 12, tunapatikana kwenye Avenue Lugulu kwenye kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu, sio mbali na shule ya msingi Kiriza, eneo iliyoguswa pia na ajali ya moto mchana wa siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu. Hapa ni wanamemba wa jamaa nyingi waliopoteza watoto wao ndio wanaonekana kuwa na uchungu mwingi. Hapa na pale ni kilio na huzuni. Yeah! Wazazi wengi na wanamemba wa jamaa wamepitisha usiku nje, wamoja katika hospitali na vituo vya afya kwa kuangalia watoto wao walioumia, na wengine kukimbilia kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti kwenye hospitali kuu ya Bukavu, pia kwenye kliniki universitaire ya Bukavu ambako mili bila uhai ya watoto wao inalazwa. Waathirika wengine wamepitisha usiku wa moja katika darasa za shule Kiriza na wengine kwenye shule Instika katika mtaa wa Kadutu. Chiza Charline Mugaruka akiwa mama watoto sita aliyekutwa mbele ya kiwanja yake akiwa na huzuni kubwa, awaomba watu wenye nia nzuri kuwajia na msaada. Tumsikilize.
Tuliangaika usiku, hakuna fasi za kulala, tulienda na negosie kwa masomo njoo kwetu tulilala, wengine walilala kwa mashantie zao wakalala nje. Watoto wa mingi walipotea sana, mpaka sasa hayaonekana hata kwao, hawapayue tena juu kartie hoteli Lungula. Tunalia shie bote kwa moyo mwema, vraiment hizi kutusaidia tena linjanja miti, hatutazoea kwenda na lala mu masomo, hatuna vya kukula, tulipoteza vitu vyote vililungula.
Upande mwingine, Prince Ombeni, mkaaji wa mahali pia mwandishi wa habari kwenye Radio Bukavu FM, akionekana kuwa na mshangao, anakuwa kichunguza iliyokuwa nyumba yake saa chache zilizopita ambayo imeteketea kwa moto. Kwake yeye, msaada wa haraka unahitajika kwa faida ya waathirika. Prince Ombeni:
walala makondisio za mubaya sana, unakuta wana nyumba unaanza lala mu masomo, hakuna matela, unalala kuma mapipitre, ile yote vraiment ilituma watoto wengi ndio wanapata shida fulani fulani. Na kwa hiyo tunaomba watu wa nia moyo waangalie gisi ya kujigusa kwa kutafuta gisi ya kupata chakula kidogo, kuangalia gisi watu wanaweza kupata linjanja moyo moyo inaweza saidia tena.
Alipokutwa kwenye eneo ya tukio, kiongozi wa kata Chimpunda Luc Ilunga Mbiji anajulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zinabaki bila makao kisha nyumba zao kuteketea katika ajali ya moto. Kiongozi huyu anakuwa akiwaonya watu wanaokuwa na mwenendo mbaya wa kuwekea mafuta ya gari ya makarburant ndani ya nyumba, na wanaoweka moto wa umeme bila ujuzi wowote katika nyumba, pia kwa wamama wanaoachia jukumu ya kupika chakula watoto nyumbani wakati wa mchana. Luc Ilunga Mbiji aomba msaada utolewe kwa
pata tena nyingine ajali ni ngambo ya Kakoba, kuliungua nyumba tano. Ni wale wenye walilumuliwa watoto wa masomo, wengi ni watoto wa Chimbunda. Kwa kuangalifu kwa wakaaji wa kwetu, tuache ile negligence yapatia watoto mafiga waanze piga chakula, na watu wanaweka makarbira ndani ya manyumba ya kwao, na watu wenye wanakuwa wanafanya mainstallation ya pano solaire, kila mtu anayo kufanya hiyo mambo, tuachiane makazi sa vile wainga wanasema. Kwa watu wa moyo mwema, pata makao, chakula, hata manguo, tulete hiyo vitu yote kabisa, tutakuwa tumewafikishia na tutakuwa tumewasaidia.
Wakati huo waathirika wamoja wanaonekana wakichunguza vema mipaka ya viwanja vyao kwa kujiandaa kwa ujenzi kwa siku za usoni.
Ripoti yake Alen Kabika. Ila tubaki nawe Alen Kabika, inabidi sasa kutenda kwa kuboresha ujenzi katika miji popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kukinga maisha ya wakaaji. Ndivyo anazani Jean-Claude Kibala akiwa liwali makamu mstaafu wa jimbo la Kivu ya Kusini na pia fundi stadi katika mambo ya ujenzi. Ametoa kauli hii kisha ajali ya moto iliyosababisha kifo ya watu zaidi ya 12 katika mji wa Bukavu. Alen Kabika mara tena likoje hii.
Katika tangazo aliyoweka hadharani kupitia ukarasa wake wa X, akitoa ujumbe kwa AF-123 na kwa serikali ya Kongo, Jean-Claude Kibala amejulisha kwamba ajali hii imejitokeza na kuonyesha kwamba shida zinaendelea kuwa nyingi na zaidi kuachiliwa kwa wilaya mbalimbali, hali inayopelekea wakaaji wengi kukimbia vijiji na kuja mjini. Katika vijiji mbalimbali, jamaa nyingi zinakimbia huko sababu ya usalama mdogo na kutafuta nafasi pa kubaki mjini. Jamaa hizo zinapokosa gisi ya kuishi, zinakuwa na matumaini kupata maisha bora hapa mjini Bukavu, ambako kunapatikana shule nzuri, vituo vya afya na kazi pia. Wanapofika hapa mjini, anasikitika Jean-Claude Kibala, wanamemba hao wa jamaa toka vijijini wanabaki popote wanapofikia, hata eneo ambazo hazijengwe, ila nafasi ambako wanahisi kuishi kwa usalama. Watoto wao wanasoma katika shule zisizokuwa bora zaidi, wakati baadhi ya watoto wafanya siasa wanasomea katika shule nzuri na wengine kupelekwa ugenini, anakumbusha Jean-Claude Kibala Nkold. Wakati baadhi ya wakaaji wanakosewa na makao kamili, shule zenye kukamilika kuharibika na hata barabara, mambo inayohusisha wanasiasa ni kubadili katiba na kupora mali ya inchi. Anasikitika Jean-Claude Kibala. Jean-Claude Kibala anaendelea kujiswali mwenyewe, ipo wapi siasa inayohusu kuboresha maisha ya mkaaji kama anavyosema Rais Felix Tshisekedi chini ya enzi yake? Kwa hiyo anaendelea kujiswali Jean-Claude Kibala, zipo wapi mipango ya kuboresha eneo mbalimbali nchini? Ziko wapi nyumba zinazojengwa kwa faida ya timu husika na kuzima moto wakati wa ajali? Zipo wapi mbinu za kuboresha usalama katika shule, soko na hata makanisa? Kilio hii ni vema itufungue macho na tuone kwamba magumu ni mengi na kila moja aweze kuchukua jukumu zake, amemalizia Jean-Claude Kibala kupitia ukarasa wake wa X.
Shukrani mara tena Aleka Bika kwa ripoti hiyo. Na siku ya mazishi ya wanafunzi waliopoteza maisha ndani ya ajali ya moto iliyojitokeza pa Buholo Kasha na Chimpunda, viongozi wangalipasha kukataza shughuli za shule kwa kawaida siku ile kwa ajili ya kuaga watoto hao. Mwito umetolewa naye Jacques Chilimwami, mnenaji wa walimu jimboni Kivu ya Kusini, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka 2026. Jacques Chirimwami anaomba kwa serikali kuwasaidia wanafunzi ambao bado wako katika hospitali ili wapate matibabu yanayohitajika hadi watakapopona. Tumsikilize Jacques Chirimwami akieleza.
Tunalomba ba autorite ba dekrete journée de deuil, c'est-à-dire kukue siku ya enterrement ya watoto, kusikue masomo. Yani watoto walikufa na hatuwezi yacha ile watoto wa inonsa wa malaika ipite vile bila kuonesha uchungu. Tunalomba autorite ba deklare une journée bila masomo ili tulie watoto wetu. Na wasiachilie kuangalia wale wanabakia muma hopitale ama muma structure sanitaire, yani batoke bila shida, wawasiste materiellement mais aussi moralement et psychologiquement.
Jacques Chirimwami ni mtetezi wa walimu jimboni Kivu ya Kusini. Na shule inayotaka kupewa kibali cha kufanya kazi inapashwa kwanza kutimiza shurti inayowekwa nayo Wizara ya Elimu nchini, ni kama vile hali ya majengo, usalama wa wanafunzi, walimu pamoja na vifaa vya kufundishia. Ndivyo amezani David Chikuru, ambaye ni mwalimu na mkaji wa hapa mjini Bukavu, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo baada ya shule mbili kuteketea kwa moto na kusababisha vifo vya wanafunzi wengi. Kwa mjibu wake David Chikuru, shule haiwezi kuanza kufanya kazi kiolela. Kwanza inapashwa kupata kibali cha muda kutoka kwa huduma zinazohusika kabla ya kufikia hatua ya kupata kibali cha kudumu. David Chikuru anaeleza pia kwamba majengo ya shule yanapashwa kuwa imara na salama kwa wanafunzi. Lazima kuwe na madarasa ya kutosha, vyoo, sehemu ya mapumziko na kuendeshea michezo, pamoja na mazingira safi na yenye usalama. Huyu anasisitiza kwamba masharti hayo yanapashwa kuangaliwa sio tu wakati shule inapopewa kibali, bali pia katika kipindi chote ambacho shule inaendelea kufanya kazi. David Chikuru anasema,
tumeona kama kumekuwa janga nyingi za moto ambazo zimeleta shida kwa wanafunzi ambao wamepoteza maisha. Na mbele masomo ikubali uwe na serikali inapashwa kuheshimu shurti fulani. Ni kusema wanafika pale wanaangalia kama ile masomo ni kweli itaweza kubaliwa, kama wanafunzi wataweza kusoma ndani ya usalama. Masomo inapashwa kuwa na uwanja ambao watoto watachezea. Masomo yenye haina uwanja sababu ile tunaita kwenda kurekreation wala kupumzika ya wanafunzi, haiko kupumzika, nayo ni somo kama zingine. Kwa masomo ya msingi wanafanya dakika 15 kwa somo moja, kwa masomo ya kisekondari nafanya minute 15, ndio wakati mwanafunzi anajuana na mwenzake. Wale wanafunzi wanakuwa kibaridi kibaridi, ndio wakati anapata kucheza na wengine na wanagundua vitu fulani vinakuwa kwa wengine ambavyo vitaweza kuwasaidia. Lakini kwa leo masomo nyingi hazina uwanja wa kupumzika. Watoto wanapumzika ni masomo, na ile haitume watoto wanaendelea na yani inakuwa sawa na wafunga basi moja. Masomo inapaswa kuwa na kitu tunaita laboratoire. Kama ni masomo inakuwa na informatique, inakuwa na kitu tunaita section scientifique, electricité na vingine kaza wa kaza, unapaswa kuona laboratoire.
Sauti yake David Chikuru. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Habari zingine ni kwamba zaidi ya jamaa 2000 za wakimbizi wa vita kati ya makundi ya AFC/M23 nalo jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kupitia maisha mabaya katika kambi na jamaa za mapokezi maeneo ya Nundu, sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Ndivyo imetangazwa nayo kitengo husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu. Zaidi ya wahami hao kunapatikana pia zaidi ya jamaa 19,000 za waliorudi, ila hadi sasa hali yao ya maisha yaendelea kuzorota. Kaliata Antoine, msimamizi wa kitengo husika na mambo ya kiutu ndani ya sekta ya Tanganyika, ajulisha kwamba watu hao hawajapata msaada wowote, huku wakiwa na haja ya vifaa kama vile chakula, pesa, nafasi ya kulala pamoja na watoto kuendeshia shule. Kaliata Antoine ametoa maelezo ifuatayo.
Tunashuhudia kuna wamama wajawazito, wamama ambao wananyonyesha watoto wenye umri tangu kuzaliwa hadi miaka 5, miaka 6 mpaka miaka 12. Wazee wako ndani, vilema viko ndani, na watoto ambao hawana wazazi, ambao waliachana na wazazi wao wakaogotwa na watu wengine. Ndivyo hali ilivyo, hali si nzuri ya wakimbizi kwenye mtaa wetu wa afya wa Nundu, kwa sababu hawana chakula, ila wana haja ya msaada wa kiutu kama vile kupata chakula, kupewa pesa, kupata vyombo vya ndani, na wana haja pia ya watoto wao wawekwe kwenye shule. Pia wale wa retourne clandestin nao wana haja kama na hiyo vile vile ya kupata chakula, pesa. Tunaomba wafadhili waje katika teritori ya Fizi, hususan sekta ya Tanganyika, kupatishia wakimbizi msaada.
Kaliata Antoine ni msimamizi wa kitengo husika na mambo ya kiutu ndani ya sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Na kupiganisha ugonjwa wa Ebola sio jambo tu lenye kuwahusu waganga, bali linawahusu watu wote. Ndivyo imejulisha muungano ama consortium Alte Ebola wakati wa mazungumzo na wapasha habari tarehe 11 Septemba mwaka 2026 kuhusu kazi ambazo muungano huo unaendesha kuhusu uhimizaji kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Muungano huo Alte Ebola imeonyesha kazi ambazo imeendesha kama vile uhimizaji katika shule za msingi, katika soko na kupana vifaa vya kunawa mikono na kadhalika. Muungano Alte Ebola imeonyesha kuwa mji wa Bukavu inajaa watu wengi na wengine wanaofika mara kwa mara ajili ya kuendesha biashara na kazi mbalimbali, hali ambayo inapashwa kuwasisimua viongozi ili wapiganishe kwa bidii ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, kuwasindikiza wanawake pamoja na vijana wanaojiundia kazi kwa ajili ya kuwasaidia kuwawezesha ili wafikilie lengo lao ni moja kati ya lengo ambazo zimepelekea kipindi ya tatu ya mpangilio RBC ya muungano ya wanawake inayoitwa FOSIPE. Kipindi hiyo ya tatu imeanzishwa rasmi mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Katika hotuba yake, msimamizi wa muungano FOSIPE Gloria Mwagalwa amejulisha kwamba RBC sio tu mpangilio, ila pia inaendelea kufikilia lengo kwa ajili ya kusaidia vijana. Upande wake, muhusika na mipangilio kwenye shirika FOSIPE na mjimbo Alain amejulisha ya kwamba mpangilio huo inasaidia wanawake pamoja na vijana kwa kuwahimiza kuendelea kujiundia kazi na kuboresha mazingira na pia uchumi kwa kusaidia maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize Alain na mjimbo akitoa maelezo.
Telke vous le savez, tuko tunaishi leo ilituma mbatu ba mingi sana banapoteza makazi yabo, batu ba mingi sana banamigre vers d'autres parties ya inchi yetu ya Congo et surtout ya partie ya est. Alors nous nous sommes rendus compte que environnement entrepreneurial ilishuka sana, hakuna makazi. Ndio tukasema notre chango kwa ile situation tunaishi leo ni kuanza ile wanaita programme d'incubation. Ile programme d'incubation ni kusema kukamata bale ba jeunes entrepreneurs ainsi que bale ba mama bote kubatia dans un programme. Programme itawasaidia bapate mafundisho.
Upande wao waliohudhuria kwenye kikao hicho wameshukuru shirika Fosipe kuona kwamba inaendelea kuwasaidia vijana, kuwasaidia kufikia maono yao na kuendelea bila kuchoka. Moja kati yao Esperance Chirimwami, akiwa moja kati ya vijana wenye kujiundia kazi kupitia mlimo na ufugo, anatoa hapa maelezo.
Itatengea kwanza sisi vijana benye tuko hapa juu ilisilikioneba mingi ya vijana benye basha kwa deja na mawazo ya kuentreprendre, benye basha anza deja kuentreprendre. Sisi wote wakasema watatutia fasi moya, watapatia mautu zenye tutataidia na kila mtu takua adapte kubezon yake. Kama ushaanza watakupatia gisi ya kuendelesha, kama hauyaanza batakuonesha gisi ya kuanza na gisi ya kuendelesha, nuna unakoma na mbitu inye uko nafanya.
Tujulishe kwamba kipindi ya tatu ya mpangilio RBS imekusanya vijana 30 wanaojiundia kazi katika mji wa Bukavu na ambao wanatumika katika sekta mbalimbali wakisindikizwa kupita miezi 9 sasa. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo, mechi za marudilio ya kipindi ya kwanza ya mashindano za maklabu bingwa barani Afrika zitaanza weekend hii. Kwenye mashindano ya CAF, Daring Club Virunga imejielekeza mjini Pretoria nchini Afrika ya Kusini kwa ajili ya kucheza na Bazaar Brazzers timu ya Shesele. Mechi hiyo imepangwa kuendeshwa siku ya Mungu tarehe 13 Septemba mwaka huu. Tukumbushe kwamba mechi ya kwanza kati ya timu hizo mbili haikuendeshwa siku ya Mungu iliyopita, kwani timu ya Bazaar Brazzers ilikuwa haijafika mjini Lubumbashi. Ngambo ingine, timu ya Maniema Union inangojea kipindi ijayo kwa kuanza mashindano ya kafe. Na kuhusu mashindano ya maklabu bingwa, Mazembe itapokea hii siku ya sita tarehe 12 Septemba mjini Lubumbashi Medeama Sporting Club ya Ghana. Mechi hiyo itaendeshwa pasa 9 kamili kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba kisha mechi ya kwanza, Mazembe ilipata ushindi kwa goli moja kwa bila.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Mwito wa tahadhari wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini zidi ya ajali za moto hapa mjini Bukavu ndio mada iliyozungumziwa sana na vyombo vya habari Ijumaa Septemba 11 mwaka huu. Alen Kabika na ripoti kamili.
Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na media la Prunel RDC ambayo inapeleka sauti ya tahadhari ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kutokana na mlipuko wa moto unaokumba mji wa Bukavu siku hizi. Katika taarifa iliyowekwa hadharani, shirika la raia linasema kuwa nyumba zaidi ya 700 zimeteketea kwa moto ndani ya wiki moja, huku familia nyingi zikibaki bila makao na shule kadhaa pamoja na makanisa kuteketea pia kwa moto. Shirika hili linajulisha pia kwamba watoto wamelala katika hali mbaya, haswa katika msitu wa University ya Injili barani Afrika UEA kwenye kata Panzi, huku baadhi ya familia zikilala nje. Kuhusu moto uliotokea Alhamisi katika kata Chimpunda, pia kwenye Avenue Funu katika mtaa wa Kadutu, shirika la raia limeripoti idadi ya awali ya zaidi ya wanafunzi 15 kufariki na wengine kujeruhiwa vibaya katika shule zilizoathirika na ajali ya moto. Ripoti hii inatokea wakati huduma za elimu zimetangaza ripoti ya muda ya hali kubwa ikielekeza kifo ya wanafunzi karibuni 29 na wengine 25 wanaopokea matibabu katika vituo vya afya. Shirika la raia pia linakumbusha kwamba ajali ingine ya moto imejitokeza kunakuwa karibuni mwezi moja katika barabara ya Avenue Georges Defou katika mtaa wa Kadutu, ajali iliyogharimu maisha ya jozi vijana na watoto tatu kama inavyoelezwa na media hii. La Prunelle inataja shirika la raia ambalo linauliza moja kwa moja utawala wa sasa ukiomba haswa uelezi kuhusu upatikanaji wa matumizi ya magari ya kupambana na moto yaliyopo hapa mjini Bukavu, na inadai kufunguliwa kwa uchunguzi ili kubaini sababu ya ajali hizi. Shirika la raia linaona kuwa kila moto ambao haujafahamika kusababisha hali ya wasiwasi kwa wananchi, na pia inakosoa masharti ambayo wakaaji wanakabiliana nayo wenyewe kwa moto, mara nyingi hadi kuvunja nyumba zao wenyewe ili kuzuia moto kusambaa. Wakati huo huo, gazeti Le Courrier de Bukavu linazungumzia upande wake kuhusu shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare, ambalo linaeleza wasiwasi yake mkubwa kutokana na kuongezeka kwa moto unaoendelea kuharibu makao na mali za watu katika eneo hii ya wilaya ya Kabare, kaskazini mwa jimbo la Kivu Kusini. Usiku wa tarehe 10 kucha tarehe 11 Septemba mwaka huu, upande wa saa 8 usiku, moto mwingine umeteketeza nyumba za wakaaji katika vijiji Chira na Mulonge Pabuhozi katika groupement ya Mudusa. Kulingana na ripoti iliyotolewa na jumuiya ya shirika la raia na kuchunguzwa na gazeti Le Courrier de Bukavu, nyumba 13 zimeteketea kabisa kwa moto, huku nyumba kenda zingine zikiharibiwa kwa hiari ili kupunguza kuenea kwa moto. Makanisa pia yameteketea kwa moto katika ajali hii. Kwa bahati, hakuna mtu aliyepoteza maisha. Hata hivyo, uharibifu wa mali ni mkubwa zaidi. Sababu ya moto huo bado kujulikana hadi leo. Janga hili jipya linatokea saa chache tu baada ya moto mwingine kujitokeza tarehe 10 Septemba mwaka huu, saa 7 za mchana, katika kijiji Kabungo, bado ikiwa katika gorofa ya Mudusa, wilayani Kabare. Moto huo pia uliharibu nyumba 21 kabisa na nyumba zingine 10 kuharibiwa ili kuzuia moto kuenea. Imemalizia media hii.
Kila lenye kuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa habari hizi zilizokujia toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.